Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Så fint å være sammen. Og jeg lyste å si noe godt om det å kunne være sammen på sånne kveldsmøter eller samlinger. At den, altså gudstjenesten fin, og den en rytme som en skal holde fast ved. Men så setter jeg veldig pris på når det sånne møter i serie, at den har noen kvelder sammen og kan gå inn i Guds ord. Og jeg tror den trenger det. Og jeg kommer til å bruke en del av bibelstoff. Og det ikke fordi at jeg skal si at folk ikke leser i Bibelen, men det noe med det å kunne ta fram bibelstoff og kanskje forny det, og noen sier at ja, dette har jeg hørt før, og andre sier dette har jeg faktisk nesten aldri hørt. Så i kveld blir det om profeten Elia, og i morgen kveld så blir det om Jakob, patriarken. Abraham, Isak og Jakob, så det Jakob. Og så det Saul på lørdag, og så det søndagens tekst om fellesskapet på søndag. Og så det jo et ønske om at dette her skal virke sånn at den får en erfaring av at ordet lander i meg, og jeg kan få et møte gjennom det med Jesus. Jeg har et barnebarn som heter Ida på 13 år, og det ikke farlig om det offentlig, for hennes vitnesbyrd ganske offentlig. Hun var på frikleir på Stavern, og det var i fjor sommer. Og nå i vinterferien så fikk jeg høre hennes historie. Da satt vi ved lunsjbordet, og så var mamma hennes der og min kone, og så reiste de seg opp og begynte å stelle med noe, og så var det Ida og meg som satt igjen. Og så sier Ida, jeg må fortelle deg hva som skjedde på den festivalen. Fordi at jeg gikk fram til forbønn, og jeg har jo vært med i søndagsskolen, jeg var på et junior, jeg har jo vært med i alt dette her, men så gikk jeg fram til forbønn, og så ba det for meg, og så var det et eller annet som skjedde, men så var det liksom ikke nok med den forbønn, så det gikk til en ny forbønnstasjon. Og da skjønte det plutselig. Da skjønte jeg, og det var det med Jesus. Det som jeg hadde hørt på søndagsskolen, og det som hadde vært liksom noen helt selvfølgelige ting for henne, så plutselig ble det hennes. Og så ser hun på meg, og så sier hun, bestfar, jeg synes alle skulle ha en sånn opplevelse. Jeg synes alle skulle få den erfaringen av at det blir satt fyr på, at det er liv i det. Og så kan jeg si det at jeg har hatt sånne opplevelser, og jeg har hatt mange av det, og jeg trenger stadig å ha det igjen og igjen. Og i kveld skal vi ha om Elia. Elia, og jeg kalte oss andre, det handler om livet og sånn som det er. Og jeg skal starte med å lese ifra det kapittel, kan vi se, der, litt liten skrift kanskje. Første kongebok, kapittel 19, og ifra vers 1. Ahab. Bare for de som er kjent med den gamle Bibelen, så heter han Akab, men jeg forandrer litt på det hebraiske her. Men Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud. Måtte gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid la det gå med ditt liv slik det gikk med profetenes. Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk, og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi.» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød det en stemme som sa: «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Det er ikke mange som deler livet så ekte, brutalt og ærlig som Elia i starten av kapittel 19. Og du kan ha veldig mange tanker om et menneske når du ser det og bare har det ytre, og kanskje spesielt når det utfører en offentlig gjerning. Og så er det ikke sånn med et menneske at det er alltid slik det ser ut. Det er ikke alltid sånn at du ser bak, og absolutt ikke at du ser bak fasaden. Og hvis det ikke var for kapittel 19, det vi startet med å lese, hvis det ikke var for kapittel 19, men bare kapittel 17 og 18 i første kongebok, så hadde vi hatt en helt annen historie og et helt annet inntrykk av Elia. For kapittel 17 og 18 er noen fantastiske historier. Det starter med at denne herre Elia kommer fra en helt ukjent plass som heter Tisbe. Bestemor hadde en bok i bokhylla som hette Tisbitten Elias av Kromaker på 630 sider. Den er ikke begynt å lese på ennå. Men hun var veldig fascinert av Elias, Tisbitten Elias. Han kom altså fra en ukjent plass. Det er ikke noen forhistorie. Det er ikke noen profetkallelse, det er ikke noen som sier at han fikk en veldig åpenbaring, men det står rett og slett i starten av første kongebok 17, Elia fra Tisbe, en av innbyggerne i Gilead, sa til Ahab, og det er kongen, og så han går rett til kongen: «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, de første årene skal det hverken komme dugg eller regn utenpå mitt ord.» Han er ikke redd for å konfrontere kongen. Det er ganske sterkt å komme rett ifra bygda, være en som ikke har noen posisjon, og så går han rett med et Herrens ord til kongen. Han er modig. Og så opplever han at da kommer han inn i, han kommer i disfavør til kongen. Han har jo sagt noe som er ganske dramatisk. Og Gud sier til han: «Jeg snakket med en enke i Sarepta.» Og mange her er det som har hørt om Sareptas krukke. Ja, antagelig. Og da har Gud talt med en enke og sier: «Du skal gå til enka i Sarepta.» Og så går han til enka i Sarepta, for Gud har sagt at hun skal sørge for deg. Og så kommer han til denne her enka i Sarepta. Og der er et mirakel som skjer. For denne her enka, hun har ikke noe annet enn et lite krus eller kar med mel og olje hjemme i huset sitt. Og det første Elias sier når han møter henne, det er at: «Du må gi meg mat. Kom med brød til meg, kom med mat.» Og så sier hun: «I all verden, hva er det du snakker om? Jeg er jo ikke nok til meg selv og til sønnen min. Gå hjem og lag.» Og så sa han, jeg synes han er ganske frimodig, så sa han: «Så lager du mat til meg først, så jeg får mat. Og så skal du sørge for at, så skal du se at Gud sørger for deg.» Og så står det altså det verset her: «Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia.» Det er rimelig inntrykksfullt å møte en sånn person og erfare sånt. Og så hender det at den sønnen som den enka har, han blir syk og han dør. Og nå er vi av det ganske få tingene som skjer i Det gamle testamentet, oppvekkelse av en død. Og da står det at Elia, han sier til henne, hun enka anklager Elia og sier: i all verden, du har ført ulykke over meg, du er kommet til huset mitt, og sønnen min dør. Og da er det at Elia sier: det skal Gud ordne opp i. Og så går han med den gutten, til den gutten som er død, og så vekker han han opp. Og så står det: Herren hørte Elias bønn, og livet vendte tilbake til gutten, han ble levende igjen. Det er et mektig mirakel. Kan det nesten være noe sterkere enn en død som vekkes opp igjen? Så Elias, han står midt i, nesten som et kraftfelt av der Gud virker, og der Gud er sterk. Og så er han den mektige, ildfulle profeten. Jeg vet jo mange som har vært i Israel, men hvis du har vært på Karmelsfjellet, så har du sett Elia, der han står og løfter sverdet, og der han er bedt ild komme ned fra himmelen. Og nå skal vi lese det som skjedde når han utfordrer hele folket, og så sier han det at nå skal vi samles på Karmelsfjellet, og så skal vi avklare og avsløre hvem som virkelig er Gud. Og den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og da står det at Elia, han trådte fram for hele folk og sa: hvor lenge vil dere halte til begge sider? For en vekkelsespredikant. Her går det ikke an å drive med forhandlinger med Gud og si at jeg er litt med Gud og litt ikke med Gud. Nei, hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, det er altså avguden, avgudstyrkelsen, er han Gud, så følg ham. Men folket svarte ham ikke et ord. Helt taust. Og da er det at Baalsprofetene, de forsøker å få svar på sin bønn. Og de roper om å få ild ifra himmelen. Og når de gjør det, så begynner Elia å håne dem. Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa: rop høyere, han er jo Gud. Han er vel falt i tankel, eller han er gått avsides. Og det hebraiske ordet for avsides, det betyr egentlig at han er gått på do. Kanskje han er gått på do, eller ute på reise. Kanskje han sover og må våkne. Og da står Elia fram. Da tiden for grødeoffere var kommet, trådte Elia fram og sa: Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Da for Herrens ild ned og fortærte både brennoffer og ven, steinen og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg ned med ansikt mot jorden og sa: Herren, han er Gud, han er Gud. Hvis vi hadde de to kapitler som forteller det fantastiske om Elias, så ville vi ha sagt: for en mann, for en tjeneste, for et liv. Og så fint det måtte være for han å stå midt i kraftfeltet av det Gud gjør. Og så er kapittel 19 en annen historie. En historie som henger sammen med kapittel 17-18. Så tro aldri at en historie er hele historien. Tro ikke at når en kamp er vunnet i livet, så er alle andre kamper vunnet. For hvilke historier er det som finnes? Jo, det finnes historier av rike tider for et menneske. Av lykkeopplevelser, av salige opplevelser. Og hvis du er inne i en sånn periode nå at du synes alt går med, og det er godt, og det er friskt, og det er ingen mørke skyer, så har jeg lyst til å si: vær der. Min mor, som fikk en veldig sterk åndelig opplevelse, fikk greie på av en på bedehuset at du kommer snart ned på jorda. Og mamma, hun var oppe i skyen i cirka 30 år. Hun kom aldri ned igjen. Hun trengte det. Det var viktigere for hun enn Vival og alt det der greiene. Hun levde i det, og da sier jeg: fred, glede, nåde, godhet, alt av Guds nærvær. Vær der. Men hvis du bare er der, og hvis du alltid har vært der, så det ikke så veldig godt å si egentlig så mye mer til deg. Du har bare lyst til å si god reise. Så hvis det er sånn i livet, så skal jeg ikke ta det ned. Jeg har ikke lyst til å ta det bort. Men jeg vet bare at det finnes for veldig mange en erfaring av det som det gamle kalte for sjelens mørke natt. Eller det det kalte for anfektelse. Det er når det bryter på, når det går inn i meg sånn at Guds nærvær ikke nødvendigvis oppleves som et godt nærvær, men der Guds nærvær kan oppleves som et fravær av godhet. Det du kan kjenne og merke at, ok, nå stanger jeg imot veggen. Nå er det mørkt. En har sagt det sånn, for mennesker er Guds nærvær ikke nødvendigvis en positiv opplevelse. Det kan oppleves både truende og dramatisk. Det er både i det gamle og det nye testamentet. Opplevelsen av den hellige Guds nærvær gjør at mennesket konfronteres med sin egen syndighet og utilstrekkelighet. Det skjer noe med Elia i sterke åndelige opplevelser. Det skjer alltid noe med mennesker som er i Guds nærvær. Så blir Guds storhet stor, men det samtidig avsløres noe i mitt liv. Alle de motsetningene som finnes hos meg, alle de følelsene som er der, og kanskje de følelsene som jeg ikke tenkte var der, de erfaringene som jeg tenkte at jeg ikke kom inn i. Kapittel 19 er en historie om ganske tøffe tak for et menneske som har opplevd store og fine og vakre ting i livet sammen med Jesus. Det som trigget meg til å preke om dette her, det var en tale jeg hørte av en som heter David Wilkerson. Han var redskap for at Nicky Cruz ble en kristen. David Wilkerson var pastor i en menighet i New York i mange, mange år. Han prekte til han ble gammel, og dessverre så forulykket han i en bilulykke. Men han har preken, og du kan søke den opp på internett hvis du vil høre den, og den heter The Private War of a Saint. Den private krig for den som lever med Jesus. Altså at du kommer ikke unna kampen, du kommer ikke unna den striden. Og som ung gutt så fikk jeg en bok i hånda når jeg var i skolelaget av en som heter C.S. Lewis. Og titlen var fascinerende, men innholdet var veldig sterkt for meg. Djevelen dypper pennen. Arvid, du står midt i et område med livet ditt, og hvis du skal gjøre en tjeneste for Jesus, hvis du skal stå og være med i hans rike, hvis du skal være med i arbeidet, så vil du kjenne på at det er en som vil skrive en annen historie i livet ditt. Det er en som vil at det skal gå galt for deg. Det er en som vil at du ikke bare skal snuble og falle, men at du skal bli liggende. Og at du faktisk skal komme ut av tjenesten og bli passiv. Det er hans hensikt. Og de som sier til meg at det å være en kristen er bare å ha det godt, bare å føle på gode følelser, de taler ikke sant. Og det taler ikke i overensstemmelse med det som er historien i det nye testamentet. For hvis du leser om Jesus, så gikk han igjennom svære kamper. Han hadde mange tøffe kamper, mange smertepunkt. Han hadde glede, himmelsk glede, men han ble jo angrepen. Det var det første som skjedde når han stod frem med sin tjeneste, det at djevelen kommer på banen. For å si det sånn, hvis du legger det til ro og slapper av og tenker som så det at nå skal jeg bare ha det greit, så kan det gå til bedre at du får det veldig greit. Men da er du heller ikke brukbar. Men hvis du stiller det frem, hvis du vil bli brukt av Jesus, og nå sier jeg ikke her fremme, men at du vil bli brukt av Jesus der du er i livet ditt, så vil du oppleve og erfare at her er det kamp. Og en som beskriver det veldig ærlig, det er Paulus i 2. Korinterbrev. Hvis du leser gjennom 2. Korinterbrev, så vil du ha en veldig sterk fornemmelse av at her er det en ærlig mann som forteller om følelsene sine helt fra kapittel 1 og utover. Og spesielt i noen kapittel, i kapittel 12 forteller han noe, i kapittel 7. Og så kan du si at det er ganske heftige greier det Paulus beskriver. Men det er nesten sånn at det er normalitet for den som vil stå i det og kjenne på den kampen. Og det er en setning som du kan drøfte litt med deg selv. Når en har sagt det sånn, de perioder i livet hvor det ikke skjer noe er normalt de sunneste for oss. Når var det Gud fikk virke sterkest i Elias sitt liv? Var det når han sto på Karmelfjellet? Var det når han fikk vekk opp en død? Var det når han så at ikke melkrukka ble tom? Var det når han var hos kongen? Eller var det når Gud bearbeidet og jobbet med han i den smeltedigelen det var å være i Guds nærvær og ikke vite hverken ut eller inn? Når var det Gud virket sterkest? Når er det Gud arbeider med det? Når er det Gud for deg i tale? Når er det fundamentet ditt blir støast? Når alle tilløp til å ville stole på seg selv eller noe annet er svidd av, kan troen slå rot i Guds egen uforanderlige kjærlighet. Og dette åpner for erfaringen av et helt nytt livsfundament. Denne overveldende opplevelsen av den guddommelige kjærlighetsfylde er en livsforvandlende erfaring. Når fundamentet mitt ikke er i de kraftige erfaringene, men i Guds kjærlighetsforvandlende kraft, erfarer jeg elsker Gud, og han tar meg inn i sin nåde. Og for å ta det litt mer med i det, kapittel 19 er en personlig opplevelse av sånn etteropplevelse. Hvor lenge varte det, det som jeg var med på? Hvor sterkt var det egentlig? David Wilkerson kaller det om sånn downess. Og nå kan jeg si en av de syndene som, og nå får jeg ta meg selv som pastor og predikant til, en av mine største synder, det er selvopptatthet. Så jeg kan veldig fort tenke som så det at jeg er det sånn. Og så, men jeg kan si det at i alle år i tjenesten så har jeg hatt etteropplevelser som har vært noen av de verste øyeblikkene i livet mitt. Og det har vært etter store, sterke erfaringer som jeg har hatt med Jesus. Og sterke fellesskapsopplevelser der jeg synes det har vært så fantastisk. Og så går jeg ut av rommet, eller kommer for meg selv, og så tenker jeg, hva var det egentlig? Og til og med midt i det som skjedde, så tenkte jeg, hvorfor tenker jeg sånn? Hvorfor har jeg det sånn? Jeg fikk en sånn etteropplevelse. Og dette kan være felles erfaring faktisk på det menneskelige plan for en artist, for en som står på scenen. Det kan være for deg som yter maksimalt, og så er du plutselig helt tom for energi. Hva er det egentlig med meg? Hvorfor er jeg så lite åndelig når jeg var med på så åndelige ting? Hvorfor sitter jeg på et møte og kan ha sånne tanker som jeg har? Hvorfor vandrer jeg sånn som jeg er? Du kan være midt i noe sterkt, og så kan du si, oi, det var en etteropplevelse, og midt i opplevelsen. Og så var det kanskje en ørkenopplevelse. Det står at Elia, han gikk ut i ørkenen, og der er det ganske dødt og livløst, og sånn følte han livet sitt nå. Og tenk, det er den mannen som har vært med på de store og sterke tingene. Tro ikke hele historien når en historie blir fortalt. Tro ikke at det du ser er alt det du ser. Tro at det er noe som faktisk skjer bak den fasaden, og det skjer i ditt liv. Og nå får jeg bare være ærlig og si at demonenes virksomhet er ganske sterkt i ditt og mitt liv som vi lever sammen med Jesus. Det finnes ikke en som vil være en kristen uten at vi merker demonenes veldige innflytelse. Vi prøver å få innflytelse i livet ditt. Vi er i en åndelig kamp, og jeg har vært der hele mitt liv. Og jeg kan si at jeg står i den kampen i dag. Å gå Guds vei i livet er å bli utsatt for konstante angrep. Gud viser oss ikke en vei ut, men alltid en vei inn. Vi har lyst til at Gud skal vise oss en vei ut. Nå, Gud, nå må du bare gjøre det sånn at det blir lyst og fint igjen. Og så viser Gud oss en vei inn, djupere inn. Han vil ha et djupere fellesskap. Han vil dra oss nærmere inn til seg. Han lengter etter å kjenne hungen i hjertet ditt. Hva er det du egentlig lengter etter? Og det er ganske spesielt at Elia, i slutten av det vi leste, han som hadde hatt ild ifra himmelen, og så kommer Gud, og så er ikke Gud i ilden. Ja, men det var jo der han hadde møtt Gud, på Karmelsfjellet. Da er Gud plutselig ikke i jordskjelvet, ikke i den mektige stormen, og heller ikke i ilden. Men Gud er i lyden av skjør stillhet, eller stille linsusen. Det er noe som, og det er så stille, men da hører Elia det, da har han fått nye ører, og så er Gud begynt å jobbe med ham. For det finnes noen sånne ting som skjer i hans liv. Han får noen personlige erfaringer av frykt. Denne her eksentriske Jezabel, kona til Akab, eller Ahab, hun var en gæren dame som satt der oppe i nord og styrte, og hun hadde hun var eksentrisk på alle vis. Men hun sender bare beskjed at jeg tar liv av den mannen. Jeg vil ikke ha han lenger. Og det er ganske spesielt at den der, det ordet fra hun er nok til å skape en frykt hos Elia. Han blir livredd. Og så tenker jeg, her har du stått på Kalvelsfjellet og utfordret Baalsprofetene og hele folket. Og så er det et ord ifra en eksentrisk gæren dame som gir deg frykt. Jeg vet at det som kan skje i mitt liv, det er at jeg kan bli satt ut av et kritisk ord. Sur kritikk. Og jeg har tenkt mange ganger, i all verden, det sviver i meg. Det var et menneske som sa en ting, og så stakk det sånn. Det traff meg så inderlig. Jeg vet ikke om det kan være sånn i fellesskapet her, så kan det bli sagt en ting, og så kan det bli gjort noe, og så tenker du, det var kritikk imot meg, og så blir du helt satt ut, og så går du kverne på det. Du er sårbar. Og så kan du få tvil. Det heter til og med Elia. Han hadde vekt opp en død. Han skulle jo ikke tvile på Guds kraft. Men nå er det nok ta livet mitt. Nå kan jeg like så godt dø. Du snakker om å være ifra dødes oppvekkelsestjeneste til å ønske å ta, at nå kan du bare ta livet mitt. Det er ikke synd å tvile. Det er ikke synd å av og til kjenne på det. Er Gud nå min beskytter? Er Gud nå den som vil sørge for meg? Det finnes noe i tvilen som er veldig sunt. Det er når jeg er ærlig med livet mitt og sier det, at nå virker det ikke som han beskytter meg. Nå virker det ikke som jeg er i Guds kraftfelt lenger. Jeg sier ærlig til Gud, nå kjenner jeg meg tom, og nå tviler jeg, og jeg tviler ikke minst på min egen situasjon. Det er ikke galt det. Den er mange fasonger, men jeg er veldig glad for at, og jeg skal si litt mer om det, at Elia er så ærlig med det. Nå er det nok. Og han hadde en uendelig smerte. Det hadde gått 100 år ifra David og kong Salomo. 100 år hadde det gått. Og det hadde vært en fantastisk tid i Israel. Under Davids tid så var det blomstret. Og det skjedde med Salomo, det blomstret. Og så kommer forfallet i løpet av 100 år. Og forfall og frafall har vært så stort. Og jeg skal være ærlig med denne forsamlingen og si det at jeg synes aldri det har vært så smertefullt å være en åndelig og kristen leder som i dag. Jeg kan si at forfall og frafall i vårt folk, det gikk inn på meg. Jeg har fått noen opplevelser som jeg kjenner det fysisk. Jeg sa det til Lilian. Jeg blir helt matt fysisk. Forfall og frafall. Og jeg har ikke lyst til å male ting svart, men jeg kan si, det er forfall og det er frafall. Og noe av det verste som jeg har sett og opplevd, og jeg kan ikke si det så sterkt som Paulus, men jeg kan si, hvem faller fra uten at det brenner i meg, sier han. Jeg har sett mennesker begynne på alfakurs, ta imot Jesus, og som jeg forsøkte å, og så går det sakte men sikkert ut igjen. Jeg har sett mennesker som har vært kristne lenge, og så blir det en konflikt imellom noen, og så forsvinner det ut, og så blir det passiv, og noen ble tatt av noe som gjorde at jeg etter hvert ikke trodde på det i det hele tatt. Du skulle bare vite hvor liberal jeg er blitt, var det en som sa. En åndelig leder. Og så tenker jeg, hvem faller fra uten at det brenner med? Og for Elia var det så, det var så enormt å kjenne på det frafallet og forfallet. Et smertepunkt i livet hans. Og jeg tror han var rammet av mismot. Vi kan psykologisere Elia, men han hadde mismotet. Nå er det nok, Herre. Og det er veldig interessant i 2. Korinterbrev kapittel 7, så sier Paulus, for heller ikke da vi kom til Makedonia ble det lettere for oss. Vi møtte bare motgang, ytre strid og indre angst. Ytre strid og indre angst. Han er ærlig. Men Gud som trøster de ydmyke ga oss nytt mot da Titus kom. Og det kan jeg si har vært fantastisk for meg. Det er at jeg har møtt mennesker i tider som jeg har hatt det ganske sånn, jeg kan si jeg var mismodig, jeg har holdt på å miste motet, og så tenkte jeg, jeg gir opp. Og så har jeg møtt noen som har gitt meg nytt mot, som Titus. Jeg fikk nytt mot når han kom, når hun sa det. Så ringte det en telefon, og så kom det en, og så var det en som hadde fått et ord. Og det er ikke lenge siden jeg fikk det fra en i Drammen, som jeg ikke har hatt kontakt med på mange år, og så kom han med et, han kom med et profetisk budskap inn i livet mitt, og så sa det er akkurat det jeg trenger nå. Jeg trenger det. Og så er det ikke veldig spesielt at han går tom for energi. Han legger seg til å sove. Det var han som sørget for at denne enka i Sarepta fikk bekreftelse av Gud på at det skal ikke gå tomt i melkroka. Det skal ikke gå tomt av olje. Og nå er han tom for energi, og så glemmer han å ete mat. Elias selv. Og hvis du tenker at det å være med på virksomhet, drive på, holde på med kristent arbeid, stå i det, at det sørger for at du får mat, nei. Du kan faktisk gå tom for energi midt i virksomheten. Du kan bli så. Han har ikke tatt hensyn til egen åndelig helse. En av de strategiene som fienden har sterkeste angrep på, det er at du skal ikke ta hensyn til din egen åndelige helse, men at du rett og slett skal bare la det skure og gå og tenke at du nesten kan gå på reservene. Det er ikke sånn. Jeg kan jo ikke det når det gjelder frokost eller middag og si det at jeg åt for 14 dager siden. Jeg kan jo ikke si som så at jeg er prekt så mye, jeg trenger ikke. Nei, stå opp og et, ellers blir veien det for lang. Og så er det jo selvfølgelig det å kunne oppleve skuffelse i livet. Nå skal jeg ikke ta mange av deg, og du kan oppleve sår som gjør til at det blir virkelig tøffe tak, og som gjør til at skuffelser og sår, og ikke minst synd som gjør til at du backer ut, fall i synd, sår som setter seg, som du ikke får helbredelse for. Den kjente amerikanske predikanten som heter Max Lucado, han forteller i boka si ganske åpent om når han var 50 år, så sto han liksom på høyden av sin evangelistgjerning. Det er klart han var ekstrem i sin virksomhet, men han forteller at han som 50-åring begynte å drikke for å håndtere kravene fra en verden som han opplevde var blitt gal. Han på en måte tar inn i seg selv. Han beskriver det sånn at jeg måtte ta bort spissene i livet mitt, derfor tillot jeg meg selv å gjøre noe som skulle ta bort de spissene, sånn at motstand eller kravet liksom minsket for meg en periode. Og så sier han det sånn om alt det han var i: staben trengte meg, talerstolen krevde meg, forlegen regnet med meg, hele verden så på meg, så jeg gjorde det som kom naturlig for meg, jeg begynte å drikke, skriver han ifølge et utdrag fra boken. Ikke offentlig. Jeg var typen du kan se i en dagligvarehandel som kjøper en stor boks øl, gjemmer den i en pose og presser den mot låret slik at ingen vil se det når han skynder seg mot døren. Min utvalgte butikk lå på den andre siden av byen slik at jeg ikke skulle bli sett. Det er ærlig sagt, det er en pastor på 50 år med Max Lucado, og noen har sikkert sett bøken hans. Og så sier han: jeg bekjente hykleriet mitt til eldstebrødrene våre, og de gjorde det gode pastorer gjør. De dekket meg med bønn og laget en plan for å hjelpe meg å håndtere kravene jeg stod overfor. Jeg innrømmet kampen overfor menigheten. Dette gjelder pastorer, men det gjelder folk som sliter med avhengighet, som sliter med ting, og som gjør noe som gjør at de spisse kantene i livet skal ikke smerte så mye lenger. Og da skriver han av lærdommen, og jeg synes det er mye visdom i det han sier: jeg tror den tyngste byrden å bære er å prøve å fremstå perfekt. Denne ideen om at jeg må fremstå som om jeg har fått til alt, det er utmattende, sier Lucado. Han mener det står i veien for å få hjelpen og helbredelsen man trenger. Jeg tror det er sant. Og så forteller han: sammen med medarbeidere har han spurt 9877 respondenter om hvordan de ser sin åndelige tilstand. Og det hadde jo vært interessant å ha en privat, personlig samtale med alle her inne og spurt: hvordan ser du din åndelige tilstand? Og det har jeg spurt, og så er konklusjonen: halvparten føler de har snublet for mange ganger til at Gud kan bruke dem. det er godt for, det er godt for ofte galt for meg. Nesten like mange kjenner seg nærmere et sammenbrudd enn et gjennombrudd. Da er det dramatisk. Og nå er du sikkert klar for oppsummeringen her. Gud hører oss. Slik som han hørte Elia. Og jeg synes det. Max Lucado, han gikk til eldstebrødre og sa, sånn er det. Det er nesten ingenting som er enn å bære og legge kortet på bordet og si, nå er det nok. Nå må jeg ha hjelp. Nå trenger jeg virkelig at det er en intervensjon av guddommelig kraft og hjelp i livet mitt. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Han er helt ned på jorda. Han er i livet sitt. Sånn har jeg det nå. Og jeg kan ikke vise det store opplevelse. Jeg kan ikke vise det mine prekene. Jeg kan ikke vise det besøk hos kongen. Jeg må bare si, sånn er det nå. Og det er det vi er. Vi er ingen andre plass enn det vi er. Men Gud hører fortvilt og rop, og du leste fra salmen, og så kan jeg si, salmene er jo et uttrykk for så ærlig språk. Svar meg, Gud. Du må høre når jeg roper, Gud. Hen er du, Gud? Ti ikke stille, Gud. Bli ikke borte for meg. Det er ingenting som tåles mer hos Gud enn barnas ærlige rop. Gud rører ved oss. I det samme rørte en engel ved ham. Gud rører ved oss, og hvordan Gud toucher deg, hvordan Gud berører livet ditt, det har ikke jeg peiling på. For han er tusenvis av måter å gjøre det på. Men Gud rører ved deg. Her kom en engel og rørte ved ham. Og Gud dekker bordet. Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. I ørkenen. Han er jo i ørkenen. Men det er der som det ikke er noen andre som kan dekke bordet enn Gud. Du er, og så sier Gud, nå dekker jeg bordet, Elia. Du skal få ete det som jeg gir deg. Ellers blir veien for lang for deg. Møte i kveld er en matstasjon. Møte i kveld er en plass der Jesus dekker bordet for deg. Og sier, her er det mat for deg. Stå på et. Ta til det. Og så det siste. Det er et litt åndelig ord, men Gud åpenbarer seg. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så ville Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som klødde fjellet og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Igjen, det var jo der han hadde sett Gud, men Gud kommer på den måten som han nå trenger det. Etter ilden er lyden av skjørstilhet. Da Elia hørte den, tror han kappen for ansiktet gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Gud møter et menneske sånn som det trenger det, akkurat det er i livet. Og når han drar kappa framfor ansiktet, så er det for å si, nå er jeg skjult i et møte med Gud som forvandler livet mitt. Det var et nytt livsfundament. Elia, det hadde skjedd noe i hans liv, og det var det Gud ville. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for ditt nærvær her. Du ser våre liv, og dem er jeg i livet. Og jeg vil takke deg, Jesus, for gode dager, for gode opplevelser, for erfaringer sammen med deg. Og så vil jeg jo takke deg, Jesus, for det at du er med i dalen. Du er med når ting er tøft og vanskelig. Og ikke minst, Jesus, så er du der når vi er falt, og du er der når vi er mismodige, når vi er tomme for energi. Og takk for at du ikke kommer med bebreidelse, du kommer ikke med anklager, men du kommer med et måltid, du rører ved oss. Og jeg ber, Jesus, i kveld om at noen kan kjenne og merke din berøring i livet. Jesus, kom ved din ånd og ved ditt ord. Amen.
When you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the
still come.